Скривал Паланечко, село Петралица. Што сам направија да кажу? Ја кад беше малечак, поведеме татко ми да ме цени. И прашуе еднога старца. Треба ли ти момак да ти га дам детево да оре? И он рече, треба ми. И ја отидо. И старацат ми рече, кад сви орат и ти ќе ореш, кад сви сејат и ти ќе сееш, кад сви влачат и ти ќе влачиш, кад сви пуштит од орање и ти ќе пуштиш, ќе прегнеш кола, би волите сами ќе те одведат право дома. Арно ама, рече ми он, има комшиско куче црно, пази да не те уапе. И ја кад пројдо прокај куќете селске, кучето искочи и без да лае, се загна меѓу мене и ја го удри. На место ја да сам утепал кучето, оно би волчето, сам го утепал. Отидомо дома, да вечерамо, и ја се разљути, неќу да вечерам. Газда ми вика, вечерај, не е тој голема штета. Ако дип приумира, еве ти ламба и нож да го заколјаш. Ја се разбуду, а не пали ламбу и почну да колјам там. Сабале се разбудуе и погледну, заклаја сам ждребе. И погледну, две штете сам направил. Сък ке си иду. Оно се стамни, само едно место гори видело и отварам врата. Една жена зародила дете. Јоана ми вика, седи, седи, среќен си. И ми вика, кидеш из оној куќу да доведеш бабу едну чораву. И ми рече, има еден бунар, непокриен, немој да го удавиш бабуто. Ми идемо с бабуто и оно упадна и удави се. Отиду ја, каза на женото, нема го тој бабата. И она ми рече, седи, рече, држ дете на постилици да се напаруе по котле. Арно ама, ја уморан, заспал сам и детето изгорело се. И доди жената и вика ми, удавил си бабуто. Кад гледа и дето изгорено. Она вика, и детето си изгорел. И ја